Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Далій Валянцін Жданко. У програмі «Поштове скринка 111» огляд листов наших слухачов. Тема, яка хвилює і турбує амаль усіх наших слухачів сталого віку – пенсії. Чому в одних і не високі, а у других – мізерні? Як здарилося, що головною умовою отримання високої пенсії в Білорусі стала не протягла і тяжка праця на користь громадства, а наближеність до влади, приналежність до чиновницького апарату? З одного з листів на цю тему і почну сьогоднішню розмову. Наша слухачка Світлана Асайонок з Мінську, яка приклала шмат особистих намаганняў для того, каб разобрацца ў гэтай ситуации, так піша про свои высновы, до яких у выніку прийшла. При аднолькавым працоўным стажы у одного пенсія 300 тысяч рублёў, а у другого 3 мільёны. І такая несправядлівасць існуе ўжо на працягу 15 год. Мы, пенсіянеры, б'ем у званы, але адпаведныя міністэрствы, парламент, адміністрацыя прэзідэнта не ўнікаюць у гэтую праблему. Больш за тое, якраз чыноўнікі і дэпутаты і ўстанавілі такі парадак. А народны прэзідэнт падпісаў, відаць, не разабраўшыся. І цяпер чыноўнікі не інфармуюць прэзідэнта пра недапушчальную сітуацыю з пенсіямі. А каб адцягнуць увагу, настройваюць яго на знішчэнне апазіцыі, замест таго, каб наладжваць дзею супрацоўніцтва, як гэта робяць у братняй Расіі. Хіба можна мірыцца з фактамі, калі рабочы, урач, настаўнік, якія адпрацавалі на сваіх месцах па 40 гадоў, атрымліваюць пенсію ўдвая меншую за самых дробных чыноўнікаў, шматлікіх выканкамаў, міністэрстваў, падатковых інспектараў, міліцыянтаў. І гэта пры тым, што стаж у гэтых клеркаў часта ў 2-3 разы меншы. За што ж такія прывілеі? Відаць, прэзідэнту проста не даводзяць, чым займаюцца гэтыя чыноўнікі на сваіх працоўных месцах. Прайдзіце па выканкамаўскіх кабінетах. Цішыня. Чыноўнікі сядзяць у інтэрнэце, бавяць час за кавай і чакаюць падвышанай льготнай пенсіі, якую гарантуе ім закон, падпісаны прэзідэнтам. Народ гатоў перачакаць цяжкасці ў краіне, але не можа цярпець несправядлівасці. Чаму не скарачаецца колькасць чыноўніцкага апарату? Да якога часу будзе існаваць такая дзікая несправядлівасць у налічэнні пенсіяў? Што творыцца з цэнамі? Чаму квітнее карупцыя? Пенсіянеры, не аблашчаныя прэзідэнтам, не могуць звесці канцы з канцамі. А ён хоць і шмат, і прыгожа гаворыць, але не пра тое, пра што мы хочам пачуць. А хочам мы паслухаць пра тое, якія рэальныя заробкі і пенсіі з аднаго боку у працоўнага люду, а з другога ў чыноўнікаў, міліцыянтаў, кагэбістаў ды іншай прыслугі. І нам незразумела, чаму маўчаць прафсаюзы і сродкі масавай інфармацыі пра тую несправядлівасць, якая ўкаранілася ў беларускай рэчаіснасці і замоўчваецца, напісала ў сваім лісце на свабоду Святлана Асайонак з Мінску. Слухачка пры гэтым асабліва адзначае, што выказвае не толькі свае асабістыя думкі, але і меркаванні групы аднадумцаў з ліку пенсіянераў. Увогуле, пенсіянеры лічацца той часткай грамадства, якая найбольш паслядоўна і аддана падтрымлівае дзейную ўладу на ўсіх выбарах і рэферэндумах. Але і сярод людзей сталага веку нямала тых, якія гэтак жа, як Святлана Асайонак, параўноўваюць, супастаўляюць факты са свайго паўсюдзённага жыцця і спрабуюць шукаць адказы на нязручныя для ўлады пытанні. І сапраўды, за якія такія асаблівыя заслугі столаначальніку выканкамі, які ўсё жыццё перакладваў паперы з аднае шуфляды ў другую, атрымлівае ўдвая ці ўтрая большую пенсію, чым трактарыст, даярка, слесар? Чым праца міністэрскага клерка больш адказная, цяжкая ці небяспечная за працу настаўніка і ўрача? Відавочна, чыноўнікі, якія распрацоўвалі пенсійнае заканадаўства і шматлікія падзаконныя акты, крыўдзіць самі сябе не збіраліся. А што ж так бы мовіць народны прэзідэнт, які падпісваў гэтыя законы? Можа і праўда, падмахнуў, не гледзячы, не ведаючы, не ўнікаючы ў сутнасць. Ды не, спадарня Асайонак, справа тут у іншым. Гэта ў палітычна зацішныя перыяды чыноўніцкая радзь мірна дрэмля ў мяккіх крэслах, шастае па сацыяльных сетках у інтэрнэце, ды бавіцца кавай падчас бясконцых перакураў. А ў часе выбараў, хто налажвае бездакорны склад выбарчых камісій, хто арганізуе гарантаваны падлік галасоў, хто забяспечвае чарговую, так бы мовіць, элегантную перамогу. І яшчэ ў большай ступені гэта датычыць міліцыянтаў, кадыбістаў ды іншых асобаў у мундзірах. Так што тут сістэма наладжана якраз паводле прынцыпу «адзін за ўсіх і ўсе за аднаго». Правда, большасць грамадства застаецца ў баку ад гэтага міжсабойчыка, у якім між сваімі дзеляць зарплаты, пенсіі ды прывілеі. Ну, але для гэтага можна ўвесці рэжым сакрэтнасці. І не варта здзіўляцца, што прафсаюзы ды СМІ пра гэту праблему маўчаць. Яны ж у Беларусі частка сістэмы, рэальнай незалежнасці не маюць. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Цяпер да тэмы, якая на працягу трох апошніх месяцаў не знікае з пошты свабоды. Лёс удзельнікаў масавых пратэстаў, што адбыліся на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня. Наша слухачка Ленарда Мачульская з Маладэчна, разважаючы пра наступствы палітычных рэпрэсіяў, піша: «Учора пачула, што апазіцыя добраахвотна выплаціла ўладзе 14 мільёнаў за разбітыя ў доме ўрада дзверы. Навошта было гэта рабіць? Значыць, апазіцыянеры самі прызналі сваю віну і далі ў рукі ў Лукашэнку ўсе карты. Ён цяпер будзе цягнуць грошы з кожнага закладніка, ператворыць гэта ў бізнес. Яму шырока адкрылі дарогу для гандлю людзьмі. Хоць хто там насамрэч біў шыбы 19 снежня – вялікае пытанне». Яшчэ хачу сказаць пра санкцыі, уведзеныя Еўропай супраць беларускіх чыноўнікаў. Лукашэнку гэта не надта палохае, ён і так на захад даўно не ездзіць. Санкцыі трэба ўвесці супраць ягонай спартыўнай каманды, якая з дубінкамі бегала па менскіх вуліцах 19 снежня, ды ламала косці ні ў чым не вінаватым людзям. Яшчэ колькі словаў пра наша цяперашняе паўсядзённае жыццё. Цэны, як з ланцуга, сарваліся. На дзяржаўным тэлебачанні радыё адны забавы, разухабістыя канцэрты ды розыгрыш лятарэй. «Весела жывем, як кажуць, б'юць і плакаць не даюць», напісала ў сваім лісце на свабоду Ленарда Мачульская з Маладэчна. Тыя 14 мільёнаў рублёў былі сабраныя апазіцыі, перададзеныя адміністрацыі ўрадавага будынка, не як знак прызнання віны спадарнення Ленарда, а дзеля таго, каб аблегчыць долю арыштаваных, каб ім у далейшым не выстаўлялі маёмасныя прэтэнзіі. Што праўда, гэта не надта дапамагло. Шматмільённыя штрафы працягваюць сыпацца на ўдзельнікаў плошчы. Вось і з нядаўна адпушчаных з турмы грамадзянаў Расіі Арцёма Брэуса да Івана Гапонова, неадкладнага вызвалення якіх у жорсткай форме патрабавала Масква, беларуская фемінідэ вырашыла на астатак спагнаць па 10,5 мільёна рублёў з кожнага. У гэтым сэнсе бізнес на палітвязнях працягваецца. Нагучныя выкрывальніцкія заявы былога кандыдата на пасаду прэзідэнта Алесі Міхалевіча адклікнуўся наш слухач Іван Тимафейчык з вёскі Мадзейкі Зэлінскага района. Нагадаю, Алесь Міхалевіч пасля вызвалення з турмы КДБ спачатку распавёў пра ўжытыя ў дачыненні да яго катаванні, а потым уцёк з Беларусі. Іван Тимафейчык з гэтай нагоды піша: «Цалкам веру тым прызнанням, якія прагучалі з вуснаў Алеся Міхалевіча. У гэтай установе, закрытая ад грамадскага кантролю, па старой савецкай традыцыі прывыклі, што ім дазволена дамагацца патрэбнага выніку любым коштам. За тое, што перагнулі палку, ніхто іх не асудзіць. Вось і вытвараюць, што захочуць». Увогуле, ў Беларусі цяпер узмацняецца варожае стаўленне да любога іншадумства. Вядуцца вышукі няўгодных, тых, хто думае і гаворыць не так, як хочацца ўладзе. Такіх людзей пазбаўляюць працы, ім ствараюць побытавыя нязручнасці. Яны становяцца выгнаннікамі, чужынцамі ў сябе на радзіме. Скажу пра сябе, мне хутка 70 гадоў, да ніякай партыі не належу, але з несправядлівасцю не міруся, праз што і трапіў няміласць. Больш за 20 год мяне, як творцу, адмаўляюцца друкаваць у раённай газеце «Праца». Не іхнія. Далей, жыву я ў двухпавярховіку на другім паверсе. 8 год таму за мае ж грошы дах мне драмантавалі так, што стала невыносна жыць. Улетку ў спёку дах, пакрыты адным слоем прасмоленага рубероіду, распаляецца да 50 градусаў, а ўзімку замярзаю. У гэту зіму выжываў пры 6-8 градусах цяпла і радаваўся, калі тэмпература падымалася да 10-12 градусаў. Што гэта, калі не катаванне? А я ж інвалід. Дык, відаць, катавалі, каб даканаць канчаткова знішчыць», напісаў сваім лісце на свабоду Іван Тимафейчык з вёскі Мадзейкі з Эльвінскага района. Уявляю, спадар Іван, ваше житло. Такие цагляные, эти панельные, двухповерховые дамы с плоскими дахами будавалі у вёсках у 60-70-е годы во всех регионах Советского Союза, не зважаючи ни на климатичные особливости, ни на национальные традиции. Паліва тады каштавала копейки, а вось с будматериалами и грошима на будовлю было туго. Дык будавалі абы танней и простей. Цяпер вось доводится разлічвацца за тое марнатраўство. Відаць, не варта, спадар Іван, лічыць, што гэта некае асаблівае катаванне камунальнымі праблемамі менавіта вас. На тое, каб мадэрнізаваць такія будынкі, патрэбны вялікія грошы, якіх у сціплых мясцовых бюджэтах, як правіла, няма. У падобнай сітуацыі не толькі вы, сотні і сотні іншых насельнікаў такіх дамоў у многіх іншых беларускіх вёсках. Аўтар наступнага кароткага ліста Сергей Норман з Менску піша пра тое, што ў ягоным жыцці цесна перапляліся і асабістыя, і грамадскія праблемы. Цитата з допіса. «Пасля апазіцыйнай дэманстрацыі 30 траўня 96 году мяне некалькі разоў вазілі ў псіхушку. Гвалтоўна лечаць і зараз. Такія спадары прывыклі лічыць людзей быдлам. Але пасля рэвалюцыі ў Тунісі і Егіпце веру, што мая барацьба ў Беларускім народным фронце нямарная і рана ці позна закончыцца пераменамі. А яшчэ хачу, каб, як казаў Васіль Быкаў, у Беларусі ведалі імёны сваіх карнікаў», напісаў сваім лісце на свабоду Сергей Норман з Менску. І на заканчэнне ліст пытання ад Фелікса Варвашэвіча з вёскі Макава Ганцавіцкага району. Слухач піша: «Доўгія гады я слухаў беларускую свабоду, але зараз, на жаль, не маю такой магчымасці. Раней мяне выручаў старэнькі акіян, ды толькі пасля больш як 20 год службы ён канчаткова зламаўся, давялося выкінуць. Сабраў грошы, ездзіў і ў Лунінец, і ў Баранавічы. Абхадзіў нямала рынкаў і крамаў, і нідзе кароткахвалевага прымача не знайшоў. Купіў з сярэднімі хвалямі, але на іх свабоду ўдаецца паслухаць рэдка. І што мне ў такім разе рабіць?» – пытаецца ў сваім лісце на свабоду Фелікс Варвашэвіч з вёскі Макава Ганцавіцкага району. Варыянтаў тут, спадар Фелікс, два. Альбо авалодаць кампутарам і падключыцца да інтэрнэту, альбо набыць спадарожнікавую антэну і праз яе настроіць на нашу хвалю. Зразумела, што для многіх людзей сталага веку варыянт з кампутарам даволі праблематычны, а зважаючы на памер пенсіі і не надта даступны. А вось спадарожнікавыя антэны па сваіх коштах ужо не нашмат даражэйшыя за сучасныя радыапрымачы. Да таго ж, дзякуючы спадарожнікавому тэлебачанню, вы атрымаеце доступ і да соцень іншых незалежных каналаў інфармацыі. Дзякую всім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вами быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.